Бишкекте кечки саат 10 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда башпаанек сураган өзбекстандык 2 жаран дайынсыз жоголууда.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бир арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө.
Кыргызстандын Россиядагы элчиси Раим Кулаттокуров кыргыз газ компаниясы жакында Газпромдун колуна өтөт деп билдирди. Россия менен Түркия энергия тармагындагы кызматташтык боюнча келишимге кол коюшту. Кезектеги программабызда ушундай темалардан тышкары Ачык саясат гезитинин мурдагы редактору, Назар гезитинин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков менен маекти сунуш кылабыз. Берүүбүздү болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Микрофондо кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов.
Белгисиз жоголгон өзбек бозгуну Санжар Кудайбергановду көпкө аңдап жүрүшкөн. Бул тууралуу анын карындашы Дилобар Азатка билдирди. Анын маалымдашынча, Санжар Кудайбергановду Бишкекке келгенден бери бир топ мезгил белгисиз адамдар жөө машина менен аңдоого алган. Жада калса агасы жашаган жердеги кошуна колоңдорда суракка алган. Бул туурасында Санжар Кудайберганов карындашы менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда бир нече жолу айткан. Белеп кетсе, Кудайбергановдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстанга качып чыккан учурда Европада баш паникте жашап жүрөт. Бишкекте качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык Санжар Кудайберганов 11 жашар уулу Сарварбек Эркинзода менен 30 июлдан бери дайынсыз жок. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Өзбекстандык эки бозгун күч менен мекенине кайтарылышы мүмкүн деген тышсыздануу тараткан. Аликбек Жешенкуловдун соту кайрадан жылдырылды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан кабарлашты. Сот жараяны судья ооруп жатканына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Түркиялык ишкер Сервет Четиндин өлүмүнө катышы бар деген айып менен камакка алынган эки тышкы иштер министри Аликбек Жешенкуловдун соту 26 майда башталган. 6 августка белгиленген соттук жараянда күбөлөр суралмак. Бирок Жешенкуловдун соту дээрлик 26 майдан бери ар кандай себептер менен улам кийинкиге жылдырылып келүүдө. Аликбек Жешенкуловдун камалышын ал мүчө болгон бириккен оппозициялык кыймыл саясий ишмердигине байланыштуу деп эсептеп келишет. Кыргыз газдын Орусиянын Газпромуна кандай шартта берилгени белгисиз. Мындай пикирин Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти, мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов Азатка билдирди. Анын айтуусунда бирден бир стратегиялык тармактын элге ачык айтылбай, жең учунан сатылып кеткени өкүнүчтүү. Кыргыз эли мындай маалыматтарды Москвадан интернеттен эл аралык маалымат булактарынан алып жатканы туура эмес. Мындай эки тараптуу операцияларды жүргүзгөн учурда анын шарттары тууралуу элге ачык жарыя кылынуу тийиш эле. Кыргыз газга ээлик кылуу менен орустар кандай милдеттенме алды? Бизге кандай пайда түшөт? Газдын баасы кандай болот? Кыргызстандагы ишканалар толук жаратылыш газы менен камсыз болобу? Эң негизгиси мына ушул кыргыз газды өнүктүрүү үчүн канча инвестиция жумшайт. Мына ушунун баарын Кыргызстан эл ишкана сатылганга чейин билүүсү зарыл болчу. Эскертип кетсек, 5 август күнү Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Раим Кулаттокуров кыргыз газ ишканасынын акциясынын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын Газпром ишканасына сатылганын билдирген. Кыргызстандагы акыркы кабарлар ушул. Айнура.
Рахмат, Сабыр Абдумомунов Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Мен болсо сиздерди эл аралык кабарлар менен тааныштырам. Түркия Россияга өз аймагында түштүк агым газ кууру жаткырыла турган трассаны изилдөөгө уруксат берди. Макулдашууга орус өкмөт башчысы Владимир Путиндин Анкарадагы сапары маалында жетишилди. Россия Украинаны кыйга өткөн бул куурдун курулушун сүрөөнгө алып келатат. Кол коюу аземине Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони да катышты. Италиянын Эни энергия компаниясы аталган долбоорго Россиянын Газпром ишканасынын шериги катары катышууда. Путиндин Анкарадагы визити маалында бир катар башка келишимди да кол коюлду. Сапарынын соңунда Путин Түркиянын мамлекет башчысы Абдулла Гүл менен да кездешмекчи. Орус тышкы иштер министрлиги Батыш Грузияны курал жарак менен камсыздоону токтотсун деген талабын кайталады. Министрликтин маалымат катчысы Андрей Нестеренконун айтымында мындай аскерий колдоо грузин жетекчилиги арасында бардык проблемаларды куралдын жардамы менен чечсе болот деген ойду жаратат. Жума күнү грузин-орус согушунун 1 жылдыгы болот. Анын алдында тараптар бири-бирин жаңы агрессия даярдап жатат деп айыпташты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму эки өлкөнү тирешүүнү курчуткан билдирүүлөрдөн жана аракеттерден карманууга үндөдү. Иракта өспүрүм кыз 7.5 жыл түрмөгө кесилди. Ал өзүн өзү жардырууга даярданып жаткан жеринен кармалган. Ирактын расмий адамдары Рания Ибрагим Диала чөлкөмүндөгү сот тарабына соттолгонун маалымдашты. Ал былтыр августта кармалганда 15 жашта болчу. Анын жанынан 20 килограмм жардыргыч зат табылган. Жангечти өспүрүм Бакуба шаарынын борбордук базарын жардырууну көздөгөн. Бүгүн Хиросимага атомдук бомбанын ташталышына 64 жыл болду. Курмандыктарды эскерүү иш-чарасына 50 миң чакты киши, анын ичинде жарылуудан аман калгандар катышты. Шаар мэри Тадатоши Акиба президент Барак Обаманын атомдук куралды жок кылуу керектиги жөнүндөгү сөзүн кубаттады. Апрелде Америкалык мамлекет башчы андай аракет көрүү атомдук куралды колдонгон жападан жалгыз өлкөнүн моралдык парызы деп айткан эле. 45-жылдын 6-августунда ташталган бомбадан 140 миңде киши каза тапкан. 3 күндөн кийин АКШ Япониянын түштүгүндөгү Нагасаки шаарына да атомдук бомба таштаган. Аргентина H1N1 вирусунан же чочко тумоосунан 337 киши көз жумганын билдирди. Адистер бул сан 2 жуманын ичинде 2 эсеге көбөйгөнүн белгилешүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун пандемиясын жарыялаган. Апрелден бери тумоонун бул түрүнөн дүйнөдө 1154 киши өлдү. Кыргызстан жана эл аралык кабарларды Азаттык кейжи сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борбордун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 7-августта Кыргызстандын тоолу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрүү коркунучу бар. Өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, күндүзү айрым гана тоолор региондордо жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 30-35 даража, Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-30. Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 32-37, Баткен Дубанда түнкүсүн 17-22, күндүзү 30-35, Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 даражага чейин жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метр жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 32-34 даражага чейин ысык болот. Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык жаран Санжар Кудайбергенов жана анын уулу Сарварбек Эркинзода 30 июлдан бери Бишкекте даянсыз жоголууда. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстан өзбекстандык эки бозгунду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деп тынчсызданууда. Мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат деп уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Кудайбергеновдордун 5 кишиден турган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008-жылдын 19-июлунда кайрылышкан. 30-июлда Санжар Кудайбергенов уулу өкө каттоо документин узартуу үчүн миграция боюнча комитетинде болгон. Ошол күндөн тарта алар дайынсыз жоголушкан.
Биздин уюм Санжар Кудайбергеновдун уулу менен жоголуп жатышына кабатырланууда. Аларды зордук менен Өзбекстанга алып кеткен болушу мүмкүн. Бизди ошол тынчсыздандырат.
Деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезир Конли. Санжар Кудайбергеновдун карындашы Дилобар 2005-жылы Өзбекстандан качып чыккан, учурда Европада башпаникте жашап жүрөт. Санжар Кудайбергенов соңку убактарда өзүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгын карындашы Дилобарга телефон аркылуу билдирген. Дилобар аңдуу жана коркунуч тууралуу агасы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине жолдогон арызына жазганын тастыктады.
Күзөтчүлүк болот экен, чүнкү биринчи мурада
Байкендин артынан белгисиз адамдар үйүнө чейин аңдып жүрүшкөн. Алар анын үйүнө да барган. Артынан машина менен аңдыган күндөр да болгон. Байкен жазган арыздарында ал адамдардын кебети кеч биринен бери сүрөттөп берген. Ал гана эмес, ал бул боюнча кошуналардан да көрсөтүп алган болчу. Ага телефон аркылуу чалган адамдар кыргыз өзбек жарандары экенин да айткан.
Кудайбергенов боюнча маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине кайрылганыбызда алар бул туурасында эч кандай маалымат бере албастыгын жана жеке иштер боюнча маалымат менен бөлүшүүгө укуктары жок экендигин айтышты. Ошондой эле миграция комитети дагы бул туурасында эч кандай маалыматы жоктугун тастыктады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин бул адамдын жоголушу боюнча аларга эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бирөө арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө. Жок, кандай маалымат беришим керек? Эгер арыз болбосо, мен ал киши жөнүндө бир кандай десем, расмий түрдө бир маалымат жок болсо, мен кайдан арыз комментарий берейин?
Дейт ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов. Акыйкатчы Турсунбек Акын жоголгон качкын тууралуу ага анын туугандары кайрылбагандыгын билдирип, бирок акыркы убактарда өзбек кызматтары тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагында өз жарандарын кармап кеткен фактылар болгонун белгиледи.
Анткени алар бир жерде жүргөн отлавливайт да. Башка республиканын территориясына кармап кетип атышыпты. Акыркы 3 жылда көп граждандарды уурдап кетишти алар. Бул сабап 6-7 кишини биздин территорияны кармап кетишкен да. Басмадан түштүктө.
Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезир Конлин айтымында мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат. Уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда.
Биз өзбек качкындарынын күч менен Өзбекстанга кайтаруу тенденциясын байкоодубуз. Кыргызстанда бир нече мындай окуя болгон. Биз кыргыз өкмөтүнө кайрылганы жатабыз. Биз Кыргызстандан адам укуктары боюнча мойнуна алган эл аралык билдиктенмелерди аткаруусун талап кылабыз.
Америка улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайы баяндамачысынын отчетундагы маалыматка караганда 1999 жылы Санжар Кудайбергенов Ташкентте кармалып, өзбек атайы кызматтары андан бир тууганы Искендер Кудайбергеновдун кайда экенин билүүгө аракет кылышкан. Катуу кыйноолордон кийин ал ооруканага түшкөн. 2002 жылы Санжар Кудайбергеновдун бир тууганы Искендер Кудайбергенов Тажикстандан Өзбекстанга чыгарылып, катуу кыйноолорго тушугуп, ошол эле жылы ага терроризм жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө шек келтирди деген айып менен өлүм жазасына тартылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Кыргызстандын Россиядагы элчиси Раимкул Аттокуров Москвада пресс-конференция берип, жакында кыргыз газ компаниясы Газпромду колуна өтөт деп билдирди. Бул Кыргызстандын газ тармагын келечекте Россия көзөмөлдөп калат дегенди түшүндүрөбү? Кыргыз өкмөтү эмне үчүн мындай кадамга барды деген суроону кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Борбор Азия маселелери боюнча экс-вице-премьер-министр, Кыргызстандын нефть трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Базарбай Мамбетовго узатты.
Эмне дегенде биздин Кыргызстандын өкмөтү 18 жылдан бери кыргыз газ тармагын эффективдүү башкара албай ошол мекемени толугу менен банкротко алып келди. Кыргыз газдын азыркы эле каршы Трансгаз деген компанияга, Өзбекстандын компанияларга болгон карыздары, башка компанияларга болгон карыздары бүгүн 30 миллион доллардан ашык. Ошону биздикилер төлөй албай РЖИ чарбасын Кыргызстандын элин жаратыш газы менен арзан баада кире албай ошол тармакты банкротко алып келгенден кийин биздин өкмөт, биздин президент айласы жок ошону Россиянын Газпромуна сатканга мажбур болушту. Эмне деген шарт менен сатылды, канча акчага сатты, Газпром кандай милдеттемени алды, эч кимге ал жөнүндө айткан жок. Ошол Газпромго сатылышын биздин депутаттар жогорку кеңеште да карашты да. Алар ошону 5 эле мүнөттүн ичинде кол көтөрүп макул сатканга деп кол көтөрүп чечим чыгарып беришти.
Кыргызстанда эле жаратылыш газынын бир топ запастары бар, 30 миллиард куб метр деп айтылып жүрөт. Аларды изилдеп казуу иштери гана жолго коюлган эмес. Ошондо келечекте аларды казып изилдөө иштери да бүт Газпромго өтүп калабы, мындайча айтканда Россияга өтүп калабы?
Ошондой болот. Эртеге былтыр эле ошо Газпромго биз жанагы Жалал Абаддагы 2 участокту бергенбиз да. Көгарт анан майлуу суу деген 2 участокту алар 1 сентябрдан баштап былтыр чалгындоо ишин кылып газ жаткан тиги жердин алдындагы катмарларга жетип ошондон газ чыгарабы иштешкен. Бирок ошондон бери эч кандай бизде маалымат жок, алар иштеп атабы, иштешкен жокпу.
Өзбекстанда тынчсыздануусун билдиргенсип атат. Азыр анткени Москвалык гезиттер жазып атат, Россия Газпром аркылуу Кыргызстандын газ тармагын сатып алып, Өзбекстанга кысым көрсөткүсү келет деп.
Былтыр биздин өкмөт кыргыз газ тармагын Россиянын Газпромуна сатабыз дегенде ошондой деген маалымат берген. Эгерде биз Газпромго сатсак, Россиянын Газпрому бизге Өзбекстандан жаратылыш газын арзан баа менен алып келип, Кыргызстанга керектүү газды берип турат деп. Азыр биз Өзбекстандан 240 доллардан алып атпайбызбы бир миң кубун? Ошондой менен баа менен алганда мынагу биздин кант семен заводу, токмоктогу айнек чыгаруучу чоң завод, майлуу суу электроламповый заводдору жылдын башынан баштап токтоп калды. Ошондой баа менен газ алганда чыгарып аткан продукция орусча айтканда конкуренттүү способный болбой аябай жогорку баада болуп кетет экен.
А бул эгерде Кыргызстан кыргыз өкмөтү өзү газ тармагын ушу 18 жылдан бери тиешелүү деңгээлде башкарып тейлесе сатылбай деле калат беле?
Эгерде биз ушуга жакшы башкара билген профессионалдуу адамдарды коюп ошол жерге өкмөттүн чоң катуу тартибин киргизип ошонун баардык жактарын жакшылап реконструкцию алсак башкара алсак анда аябай бизге көп пайда түшмөк. Өкмөт деле өзү эффективдүү башкарганга мүмкүнчүлүгү бар. Тилекке каршы ал жерде өкмөт башкарбай, бул жерде Кыргызстанда бир чоң группа бар, ал группаны белгилүү аферист Алексей Ширшов деген башкарат. Ал Алексей Ширшов мурда мына кыргыз энергетикасын кризиске алып келип анан азыр өтүп эми газ менен анан жанагы Дастан мурдагы Фисбербор деген заводун Россияга сатып ар кандай схемаларда бизге колдук көргөзүп ушундай кыргыз элин кыйынчылыкка алып келип жатат.
Макул, рахмат анда чоң, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Кыргызстандын борбор Азия маселелери боюнча экс вице премьер министр регионалдык эксперт Базарбай Мамбетов менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркия менен Россия энергетика тармагындагы бир катар келишимдерге кол койду. Орус тышкы иштер министрлиги Батыш Грузияны курал жарак менен камсыздоону токтотсун деген талабын кайталады. Бүгүн Хиросимага атомдук бомбанын ташталышына 64 жыл болду. Иракта өспүрүм кыз 7.5 жыл түрмөгө кесилди. Россия менен Түркия бүгүн орус газын Украинанын аймагы аркылуу эмес, Түркия аркылуу Европага өткөрө турган түштүк агым газ куру боюнча келишимге жетишти. Документке эки мамлекеттин өкмөт башчылары Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган кол коюшту. Акыркы жылдары орус украин газ чатагынын айынан Европа кышында суукта калып, Россиянын да ишенимдүү булак катары абройуна шек келтирилген эле. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Эки мамлекеттин өкмөттөрү жалпысынан 16 документке кол коюшту, бирок анын эң башкысы энергетика тармагына тиешелүү. Сөз түштүк агым жана көгүлтүр агым эки долбоорлору жөнүндө болуп жатат. Бул эки долбоор боюнча тең өкмөт башчылары келишимге кол коюшканын билдиришти. Эми түштүк агым долбоору ийгиликтүү ишке кирсе, бул орус дипломатиясынын чоң утушу катары каралаары айтылып жатат. Анткени Түркиянын макулдугун алуу менен 2015-жылдан тарта куур ишке киргенден баштап, Орусия кышында Украина газды уурдап айтпекен деп коркпой эле Европага ушул куур аркылуу газды жибере берет. Бүгүн Анкарадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн премьер министрлери журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Сүйлөшүүлөр чындап оор болду, бирок биз баардык маселе боюнча тил табыша алдык, деп билдирди Владимир Путин.
Газопровод Южный поток востребован.
Түштүк агым газ куру өтө зарыл болуп турат. Ал жалпы Европада энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга, Орусия менен Түркия ортосунда жакшы байланышты түзүүгө керек. Түркиялык өнөктөштөрүбүз менен биздин сүйлөшүүлөр биз ортодо жаңы, мындан да чоң энергетикалык долбоорлорго жетише ала турганыбызды көрсөттү,
масштабным энергетическим проектом,
деди Владимир Путин. Бирок бул келишимден Түркия өзүнө эмне алат? Хурриет күндөлүк басылмасынын журналисти Тайлан Биргичтин айтымында, расмий Анкара азыр орустарга жардам кылган үчүн кийин башка ишин орустардын жардамы менен бүтүрүп алууну ойлонуп турса керек. Түркия азыр энергияга муктаж жана бул муктаждык жылдан жылга өсүп баратат. Өлкө ГЭСтерди куруп жатат, балким атомдук станциясын да турузат. Мына ушул иштердин баарында тажрыйбасы да, алдыңкы техникасы да бар Орусия жакшы көмөк көрсөтө алмак. Анын үстүнө орустардын жаратылыш газы да биз үчүн маанилүү, дейт Хурриет басылмасынын журналисти Тайлан Билгич. Азыр Европага келчү газдын агымдары негизинен Түркия аркылуу өтө турган болуп калды. Өткөн айда Евробиримдикте Борбор Азия менен Азербайжандан газды Түркия аркылуу Европага жеткирчү Набукко куурун жаткыруу боюнча келишимге жетишкен эле. Жыл сайын эле кышында орус газына жетпей, мындан жүрөк заада болуп калган европалыктар газды бир эле орустардан күтүп отура бербей, эми башка жолдорун да издей башташкан. Эгер баары ойдогудай кетсе, 2014-жылдан баштап Набукко ишке кирет. Орустар менен украиндер газ айынан мунасага кире албай жаткан учурда Москва газ үчүн карызын төлөбөсө, Киевте кышында тоңдуруп салам деп корккан. Ушундан улам бы европалыктар орустарды өздөрүнүн газын кийин саясий курал катарда колдонгонун тайманбаа айтып, андан көз каранды болбойлу деп аракеттене башташкан болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Бейрасмий Өзбекстан ислам кыймылынын жоокерлери ага чейин мемиреп тынч жаткан Фергана өрөнүнө мындан туура 10 жыл мурда алгачкы ирет бүлгүн салган. Ошондо гана Борбор Азия чөлкөмү куралдуу кол салуулар коркунучуна кептелгени айкын болгон. Андан берки 10 жыл ичинде Өзбекстан ислам кыймылында кандай өзгөрүүлөр болгонун Венера Сагындык кызы баяндайт.
1999 жылы жайдын чилдесинде июлдун эң акыркы күндөрү августтун башында Кыргызстандын Баткен облусундагы алыскы Зардалы айылына сакалчандар кол салганы чак түштө чагылган ургандай эле окуя болгон. Ал күндөрү Өзбекстан ислам кыймылы деген уюмду көпчүлүк жокчулук каачылыктын айынан Оогонстандык экстремисттерге кошулуп кеткен чакан топ деп түшүнгөн. 2001 жылдын 11 сентябрында АКШ-да болгон ири терактарга чейин Кыргызстанга, ага ууда Өзбекстанга кол салган сакалчандарга көп маани берилбей келсе, Америка Оогонстанда антитеррористтик кампания баштагандан тарта Өзбекстан ислам кыймылынын жоокерлери Аль-Каида, Талибан тарапта салгылашып жатканы кабарлана баштады. 2001 жылдын аягында Оогонстандагы майдандан Өзбекстан ислам кыймылынын аскер башчысы Жума Намангани каза тапканы маалымдалды. Ага ууда уюмдун жаңы жетекчиси Тахир Юлдаш жоокерлер менен Пакистанга кире качканы айтылды. Пакистандык журналист жана регионалдык эксперт Ахмет Рашид азыркы кезде Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү борбордук жана Түштүк Азияга чачырап, катары кеңейгенин айтат.
I think today there are several thousand of these people.
Менимче 2001 жылы Пакистандын уруучул батыш аймактарына кире качканда Өзбекстан ислам кыймылынын бир нече жүздөй гана согушкери бар болсо, азыр алардын саны 4-5 миңге жетип калды. Алар өз торун Ооганстандан Борбор Азияга чейин жай алышты. Иран, Түркмөнстан аркылуу ар бир каттап отуруп. 2005 жылы Анжияндагы кандуу окуялардан кийин алар президент Каримовдун бийлигинен кутулага чыккан миңдеген жаш өзбектерди өз катарына тарталды.
Uzbeks were trying to escape the regime.
2004 жылдын башында пакистандык маалымат каражаттары Тахир Кары, Тахир Юлдаштын шакирттери арасындагы ысым ушундай, өз согушкерлери менен Пакистан армиясына каршы согушуп жатканы кабарланган. Согушкерлер арасындагы байланыштарды көптөн бери иликтеп келаткан Ахмет Рашид Борбор Азиялык куралчан топтордун Аль-Каидачы жана талиптер менен ошондой эле өз ара мамилелери да татаал экенин, Пакистанда соңку кездери антитеррордук операция күч алганына байланыштуу алар эми жаңы жайыт издей башташы мүмкүн экенин айтат. Балким жакында согушкерлер Борбор Азияда баш көтөрө башташы мүмкүн. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда турмуш кыйындап, жумушсуздук күчөп, мигранттар акча таппай кайра үйүнө кайта баштаганы аларга олжо болуп бериши ыктымал.
Working in other parts of the former Soviet Union, and they're probably going.
Рашид айткандай эле, быйыл кеч жаздан тарта Өзбекстанда жаңы кул салуулар болуп, аларга тиешеси бар деп шектелген 12 киши ушул күндөрү Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү катары соттолууда. Кыргыз бийликтери соңку бир ай ичинде түштүк региондордо 18 шектүү согушкер кармалганын билдиришти. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тавилдарья облусунда Өзбекстан ислам кыймылынын 11 согушкери жок кылынып, 20-сы кармалганын 5 августта жарыялады.
Өзбекстан ислам кыймылы жөнүндө Венера Сагындык кызы кеп кылды. Эми кайрадан Кыргызстан окуяларын кеп кылабыз. Шайлоодо эркин гезиттердин ишине бийлик тараптан чектөөлөр күчөдүбү? Журналисттердин урттук мокко кабылышы, алардын укуктарынын басмырланышынын артында кандай себептер турат? Ушундай суроолор менен кабарчыбыз Жаркын Сыран кызы, Ачык саясат гезитинин мурдагы башкы редактору, азыр Назар гезитин жетектеп аткан Бабырбек Жээнбековго кайрылган эле азыр ошол маекти угалы.
Бабырбек мырза, айтсаңыз, саясатты сүйлөгөн гезиттин редактор катары президенттик шайлоо кандай болду сиздин көз карашыңызда?
Көп шайлоо участоктарында болдум. Мыйзамды өтө тебелөө жолу менен өткөн шайлоо бүгүнкү күндө шайланган жаңы президентибизге эч кандай оор ойдор алып келбесе керек. Жалгыз өзүмдүн эмес, бул айткандарым элдин пикири.
Сөзүңүзгө каражы, көз карансыз гезиттерди, ачык сынды айткан гезиттерди жабуу аракеттери жүрүп жатпайбы? Бул майндарылганда сизге бийлик тарабынан кандай мамиле дегендер болуп атат.
Оппозициялык маанайдагы газеттерге эч убакта бийликтин көзү түз болгон эмес жана болбойт дагы. Ким эле өзүнүн баягы быкый чыкыйларын чукуп атса, ошол адамды же болбосо ошол гезитти жакшы көрсө.
Ушул күнү урттук мокко кабылган журналисттер, ошондой эле гезит жабылып калган редакторлор айтышат да, бийликке бир катыгыраак сын айтып койсоң эле сабоого кабыласың, сөз эркиндиги мындай муунтканга барабар дейт. Ошондой эле сиз өзүңүздүн бир өмүрүңүзгө коркунуч келип, же болбосо мындай урттук мокко кабылам деп чочулабайсызбы?
Мен отурган кабинетке эки сомодой болгон жигиттер кирип келип туруп, биз сенин эмне кылып атканыңды билебиз, сенин балаңдын кайда экенин билебиз, эмне дүйнөң бар, үй бүлөң кандай, ошонун баардыгынан эртең эгерде айрылып калгың келбесе могул газетти чыгарганыңды, бийликти сындаганыңды токтот деген коркутулар болгон. Журналист болуп туруп өзүнүн башын байлап оппозициялык гезит чыгарам деген адам мындай нерселердин баардыгына даяр болуш керек.
Эми Баурек мырза, ачык саясат эмнегедир мындай чыкпай атыптыр азыркы учурда. Өзүңүздүн коллегаңыз Ырыскелди Момбеков менен ортогуңуздардагы мына соттошуулардын эле негизги себеби эмне болду?
Бүгүн эми Ырыскелди айтып атат, бийлик Жээнбековдун колу менен тел сөзү кесин жаткырган аракет кылып атат деп. Бул жерде ачык саясат гезитине чыкпай калгандыгы мен башында эле айткам. Бул жерде Атамбаев турат, бул жерде Балтабаев турат, анан кийин барып Момбеков, Ырыскелди турат. Ошол эле ачык саясат гезитинин жалпы коллективине адам катары мамиле кылып туруп, мага адам катары мамиле кылып туруп, анан кийин башкалардан сураш керек да, булар андай кылган жок. Мен Балтабаев менен келишимдик негизде түзүп туруп, ачык саясат гезитин 3 жыл алгам мен. 3 жылга чейин анын мага тийишке акысы жок болчу. Анан кийин мени жумуштан бошотпой туруп булар Момбековду башкы редактор кылып шайлап коюшуп атат. Мен ушул маселени көтөрүп туруп сотко бердим. Мына именно ушул ачык саясат боюнча, жабылышы боюнча мен бийлик айткан жок муну жап деп. Анан мен кантип айтам, бийлик ушуну жаптырды деп.
Бабырбек мырза, ошо президенттикке талапкер Атамбаев менен бул гезитке кандай тиешеси бар демекчимин да?
Билдирүү жарыяладым ачык саясат гезитине. Мен анда жазгам. Мен Атамекен партиясынын мүчөсүмүн, мен БЭКтин мүчөсүмүн. Бирок мен булар менен иштешип көрүп олтуруп, мен бүгүнкү күндө таза чыгарган саясатчы катары, буга чейин өзүнө кир жуктурбаган жаш саясатчы катары Темир Сариевдин талапкерлигин колдоону туура көрүп олтурам деп. Мынакей баракеттин баардыгы ушундан башталып атат да. Эми өзүнчө коллектив болуп бөлүнүп кеткенде компьютер алганга булардын эч кандай каражаты жок болчу, бир тыйыны. Өзүнчө бир топ болуп иштей турган эч кандай мүмкүнчүлүгү жок адамдарды алып барып туруп, буларды отургузуп атат.
Сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, сиздер Ачык саясат гезитинин мурдагы редактору, азыр Назар гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын облустардан келген кабарларга назар салыңыздар.
Баткенде орус аскерий базасы үчүн жай каралууда. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындай маалыматты Баткен облустук акимчилигинен 6 августта Азатка билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары Аскарбек Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мамлекеттик каттоо кызматынын адистери менен Баткен район аймагында орус базасына ыңгайлуу жерлерди караштырды. Ал эми коргоо министринин орун басары Аскарбек Жапаров ЖККнын тез аракеттенүүчү жамааттык күчтөрүнүн алкагындагы аскерий база жана окуу борбору кайсыл жерге жайгашары тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Токтогулда өрттөлгөн орто мектепке жардамдар берилүүдө. Бул тууралуу Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Бүгүн өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Токтогул районундагы Бекболотов атындагы орто мектепке 200 орундук чатыр, 350 чарчы метр тактай менен электр жарыгын камсыздандыруучу бир топ бардык саймандар жөнөттү. Мындай маалымат министрликтин маалымат кызматынын башкы адиси Абдышарип Бекеловдон алынды. Анын айтымында мектеп 4 августта чагылгантип толугу менен өрттөнүп кеткен. Бактыга жараша мектепте ошол окуяда эч ким болгон эмес.
Чүй аймагында эгин чабык аяктап калды. Кененирээк Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бул туурасында бүгүн облустук администрациянын басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалыматка ылайык, аймактагы кылкан доо дан эгиндеринин 85% орулуп бүттү. Былтыркы жылга салыштырмалуу дан эгиндери 143 тоннага көп. Ал эми түшүмдүүлүк мурдагы жылдарга салыштырмалуу 9 центнерге арбын деп айтылууда. Бирок чүйлүк дыйкандар базарда дан эгиндеринин баасына нааразы болушууда, себеби учурда дан эгиндерин кабыл алуу 4 сомдон 6 сомго чейин гана болууда.
Кечке азаттыкты жыйынтыктап жыйынтыктайбыз ушуну менен Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштардын берүүлөрүн угаласыздар. Ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардан жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Мирлан Токталиев алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Оппозиция лидерлеринин бири Алибек Тишенкулов 5 ай убакыттан бери камакта.
В любом случае, ошо кимнен Алибек Тишенкулов байланышканда саясий окраска гана бар да.
Ошто диний секталардын саны 200-дөн ашат.
Айылдык кеңеш же айыл өкмөтү жеке билбей калышы мүмкүн бир проблеманы. Же жаңы бир уюм жөнүндө толук маалыматы болбошу мүмкүн. Же элдин ой пикирин билбей калышы мүмкүн.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларга аздан соң кайралабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Белгисиз жоголгон өзбек бозгуну Санжар Кудайбергановду көпкө аңдап жүрүшкөн. Бул тууралуу анын карындашы Дилобар Азатка билдирди. Анын маалымдашынча, Санжар Кудайбергановду Бишкекке келгенден бери бир топ мезгил белгисиз адамдар жөө машина менен аңдоого алган. Жада калса агасы жашаган жердеги кошуна колоңдордо суракка алган. Бул туурасында Санжар Кудайберганов карындашы менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда бир нече жолу айткан. Белеп кетсе, Кудайбергановдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстанга качып чыккан учурда Европада башпаникте жашап жүрөт. Бишкекте качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык Санжар Кудайберганов 11 жашар уулу Сарварбек Эркинзода менен 30 июлдан бери дайынсыз жок. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму өзбекстандык эки бозгун күч менен мекенине кайтарылышы мүмкүн деген тышсыздануу тараткан. Кыргыз газын Орусиянын Газпромуна кандай шартта берилгени белгисиз. Мындай пикирин Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти, мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов Азатка билдирди. Анын айтуусунда бирден бир стратегиялык тармактын элге ачык айтылбай, жең учунан сатылып кеткени өкүнүчтүү. Кыргыз эли мындай маалыматтарды Москвадан интернеттен эл аралык маалымат блоктарынан алып жатканы туура эмес. Мындай эки тараптуу операцияларды жүргүзгөн учурда анын шарттары тууралуу элге ачык жарыя кылынуу тиешеле. Кыргыз газга ээлик кылуу менен орустар кандай милдеттенме алды? Бизге кандай пайда түшөт? Газдын баасы кандай болот? Кыргызстандагы ишканалар толук жаратылыш газы менен камсыз болобу? Эң негизгиси мына ушул кыргыз газды өнүктүрүү үчүн канча инвестиция жумшайт. Мына ушунун баарын Кыргызстан эл ишкана сатылганга чейин билүүсүз арыл болчу. Эскертип кетсек, 5 август күнү Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулат Токоров кыргыз газ ишканасынын акциясынын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын Газпром ишканасына сатылганын билдирген. Баткенде орус аскерий базасы үчүн жай каралууда. Мындай маалыматты Баткен облустук акимчилигинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары Аскарбек Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мамлекеттик каттоо кызматынын адистери менен Баткен район аймагында орус базасынын ыңгайлуу жерлерди караштырды. Ал эми коргоо министринин орун басары Аскарбек Жапаров азырынча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тез аракеттенүүчү жамааттык күчтөрүн алкагындагы аскерий база жана окуу борбор кайсыл жерге жайгашары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы.
Рахмат Сабыр. Түркия Россияга өз аймагында түштүк агым газ кууру жаткырыла турган трассаны изилдөөгө уруксат берди. Макулдашууга орус өкмөт башчысы Владимир Путиндин Анкарадагы сапары маалында жетишилди. Россия Украинаны кыйга өткөн бул куурдун курулушун сүрөөнгө алып келатат. Кол коюу аземине Италиянын премьери Сильви Берлускони да катышты. Италиянын Эни энергия компаниясы аталган долбоорго Россиянын Газпром ишканасынын шериги катары катышууда. Сапарынын соңунда Путин Түркиянын мамлекет башчысы Абдулла Гүл менен да кездешмекчи. Орус тышкы иштер министрлиги Батыш Грузияны курал жарак менен камсыздоону токтотсун деген талабын кайталады. Министрликтин маалымат катчысы Андрей Нестеренконун айтымында мындай аскерий колдоо Грузин жетекчилиги арасында маселелерди куралдын жардамы менен чечсе болот деген ойду жаратат. Жума күнү грузин орус согушунун бир жылдыгы болот. Анын алдында тараптар бири бирин жаңы агрессия даярдап жатат деп айыпташты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму эки өлкөнү тирешүүнү курчуткан билдирүүлөрдөн жана аракет жерден кармануга үндөдү. Бүгүн Хиросимага атомдук бомбанын ташталышына 64 жыл болду. Курмандыктарды эскерүү иш-чарасына 50 миң чакты киши, анын ичинде жарылуудан аман калгандар катышты. Шаар мэри Тадатоши Акиба президент Барак Обаманын атомдук куралды жок кылуу керектиги жөнүндөгү сөзүн кубаттады. Апрелде америкалык мамлекет башчы андай аракет көрүү атомдук куралды колдонгон жападан жалгыз өлкөнүн моралдык парызы деп айткан. 45-жылдын 6 августунда ташталган бомбадан 140 миңде киши каза тапкан. 3 күндөн кийин АКШ Япониянын түштүгүндөгү Нагасаки шаарына да атомдук бомба таштаган. Иракта өспүрүм кыз 7.5 жыл түрмөгө кесилди. Ал өзүн өзү жардырууга даярданып жаткан жеринен кармалган. Ирактын расмий адамдары Рания Ибрагим Диала чөлкөмүндөгү сот тарабынан соттолгонун маалымдашты. Ал былтыр августта кармалганда 15 жашта болчу. Анын жанынан 20 килограмм жардыргыч зат табылган. Жан кечти өспүрүм Бакуба шаарынын борбордук базарын жардырууну көздөгөн. Аргентина H1N1 вирусунан же чочко тумоосунан 337 киши көз жумганын билдирди. Адистер бул сан 2 жуманын ичинде 2 эсеге көбөйгөнүн белгилешүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун пандемиясын жарыялаган. Апрелден бери сасык тумоонун бул түрүнөн дүйнөдө 1154 киши өлдү. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул биз чагылдырган жаңылыктардан айрымдар гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгы интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекитке ийжем. Батпаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми негизги баяндарга өтөлү. 5 айча убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Текшинкулов камакта. Буга чейин анын жакындарына да кылмыш иш козголгон. Бул туурасында Илимжан Узаков кеңири сөз кылат.
2005 жылы тышкы иштер министри кызматына барып, 2007 жылы кызматтан алынган Аликбек Текшинкулов көп өтпөй оппозициянын катарына кошулуп, кыйла активдүүлүк көрсөтө баштаган. 2008 жылдын соңунда бир катар оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөн Аликбек Текшинкуловдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болгон убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Анда Текшинкулов министр болуп турган убагында мыйзамсыз пайдаланган деген 73 миллион сомдой каражаттын эсеби чыгып, жүйөлүү себептер болбогондуктан экс-министр камакка алынган эмес. Быйыл март айынын 9-унда Текшинкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Анда ички иштер министрлиги маалымат таратып, Текшинкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четин аттуу түркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Ал камалгандан тарта 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Бүгүнкүгө белгиленген сот процесси да кийинкиге жылдырылды. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында, бийлик атайылап эле белгилүү саясатчыны темир тор аркасында узакка кармоого аракет кылып, Текшинкуловдун эркин сындыруу операциясы иштөөдө. Мыйзам боюнча сот процесси созулуп кете турган болсо, айыпталуучуну 1 жылга чейин абакта кармоого болот. Социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун пикиринде, Текшинкуловдун камалышы бул толук түрдө саясий чечим болгон. Мындай куугунтуктар, коркутуп үркүтүүлөр, уртокмок калуулар кыйладан бери башка оппозиция лидерлерине карата да колдонулуп келатат, дейт саясатчы.
Бул кылмыш иш болсо эч бир анын логикасы деле жок. Анан ага ошондой күнөөнү жүктөгөндүн эч бир себебин да мен көрбөй жатам. Муну болсо саясий куугунтук деп эле эсептеш керек. Ошол эле ал болсо ушу 5 айдан бери күнөөсүз отурат. Күнөөсүз адамдарды кармап, ушундай абалга жеткирген адамдар ага жооп бериш керек,
деди Бакыт Бешимов. Акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Текшинкуловдун камалышында саясий боек бар экени байкалып турганын, бирок соттун чечими чыкканга чейин бир жакты айтууга болбосун билдирди. Ошондой эле ал жакынкы күндөр камактагы Текшинкулов менен жолугуп, анын саламаттыгын билүүнү, ага басым кысымдар болуп болбогонун текшерип чыгууну пландап жатканын айтты.
В любом случае, ушу кимдин Аликбек Текшинкуловго байланышканда саясий окраска гана бар да мындачы. Боёгу бар экенин гана айта алам, андан башка айтыш, анткени тергөө жүрүп атат, башка жүрүп атат. Бирок мен жакында кирип чыгайын деп атам Аликбекечи. Кирип чыккандан кийин да анан өзүмдүн пикиримди айтарым. Ну мен ойлойм, любом случае камап, салап, соттоп, бунун баардыгы бир ынтымакка, компромисске, диалог алып бара турган кадамдар эмес,
деди Турсунбек Акун. Буга чейин Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына, жакындарына да кылмыш иштер козголгон. Анын уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурдагы Балыкчы шаарындагы вице-мер болуп турган иниси Талайбек Медеркуловко каршы кылмыш иштер козголуп, анын жакын тууганы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов суракка алынган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Качкын макамын сурап жүргөн өзбек сандык жаран Санжар Худайбергенов уулу Сарварбек Эркинзоода менен 30-чу жылдан бери Бишкектен дайынсыз жоголууда.
Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстандык өзбек сандык эки бозгунду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деп тынсызданууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Human Rights Watch уюмунун билдиришинче Худайбергеновтордун 5 кишиден турган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008 жылдын 19 июлунда кайрылышкан. 30 июлда Санжар Худайбергенов уулу өкө каттоо документин узартуу ишин миграция боюнча комитетинде болгон. Ошол күндөн тарта алар дайынсыз жоголушкан.
Биздин уюм Санжар Худайбергеновдун уулу менен жоголуп жатышына кабатырланууда. Аларды зордук менен Өзбекстанга алып кеткен болушу мүмкүн. Бизди ошол тынчсыздандырат.
Деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конли. Санжар Худайбергеновдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстандан качып чыккан, учурда Европада башпаанекте жашап жүрөт. Санжар Худайбергенов соңку убакыттарда өзүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгын карындашы Дилобарга телефон аркылуу билдирген. Дилобар аңдуу жана коркунуч тууралуу агасы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине жолдогон арызына жазганын тастыктады.
Артынан белгисиз адамдар үйүнө чейин аңдып жүрүшкөн. Алар анын үйүнө да барган. Артынан машина менен аңдыган күндөр да болгон. Байкем жазган арыздарында ал адамдардын кебети кечтиринен бери сүрөттөп берген. Алган эмес, ал бул боюнча кошуналардан да көрсөтүп алган болчу. Ага телефон аркылуу чалган адамдар кыргыз өзбек жарандары экенин да айткан.
Кудайбергенов боюнча маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине кайрылганыбызда, алар бул туурасында эч кандай маалымат бере албастыгын жана жеке иштер боюнча маалымат менен бөлүшүүгө укуктары жок экендигин айтышты. Ошондой эле миграция комитети дагы бул туурасында эч кандай маалыматы жоктугун тастыктады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин бул адамдын жоголушу боюнча аларга эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бирөө арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө. Жок, кандай маалымат беришим керек? Эгер арыз болбосо, мен ал киши жөнүндө бир кандай десем, расмий түрдө бир маалымат жок болсо, мен кайдан азыр комментарий берейин.
Дейт ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов. Акыйкатчы Турсунбек Акын жоголгон качкын тууралуу ага анын туугандары кайрылбагандыгын билдирип, бирок акыркы убактарда өзбек кызматтары тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагында өз жарандарын кармап кеткен фактылар болгонун белгиледи.
Анткени алар бул жерде жүргөн атыла билбейт да. Башка республиканын территориясына кармап кетип атышып. Акыркы 3 жылда көп граждандарды уурдап кетишти алар. Бул сабап 6-7 кишини биздин территориядан кармап кетишкен да. Басалган күчтүктө.
Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конлинин айтымында мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат. Уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда.
Биз өзбек качкындарынын күч менен Өзбекстанга кайтаруу тенденциясын байкоодубуз. Кыргызстанда бир нече мындай окуя болгон. Биз кыргыз өкмөтүнө кайрылганы жатабыз. Биз Кыргызстандан адам укуктары боюнча мойнуна алган эл аралык билдиртмелерди аткаруусун талап кылабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайы баяндамачысынын отчетундагы маалыматка караганда 1999 жылы Санжар Худайбергенов Ташкентте кармалып, өзбек атайы кызматтары андан бир тууганы Искендер Худайбергеновдун кайда экенин билүүгө аракет кылышкан. Катуу кыйноолордон кийин ал ооруканага түшкөн. 2002 жылы Санжар Худайбергеновдун бир тууганы Искендер Худайбергенов Тажикстандан Өзбекстанга чыгарылып, катуу кыйноолорго тушугуп, ошол эле жылы ага терроризм жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө шек келтирди деген айып менен өлүм жазасына тартылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Мирлан алып баруудабыз. Уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунда болуңуздар.
Дуандардан келген окуяларга орун берсек, Ош аймагында жергиликтүү бийликтер жаштарды түрдүүчү диний экстремисттик кыймылдардан оолак кармоо аракетин күчөтүү зарылдыгын айтып чыгышты. Бүгүн толеранттуулук үчүн эл аралык фонду уюштурган иш чарада соңку кезде Ош иргесине эле 200 ашуун секталар жигердүү иш алып барып жатканы айтылып, диний сабатсыз жаштарды алардан коргоп калуу зарылдыгы белгиленди.
жергиликтүү бийликтер болсо жаңы окуу жылынан тарта мектептерге дин таануу сабагын киргизүү, айыл жерлеринде дин иштери боюнча коомдук комитет түзүү сунуштары менен тиешелүү жетекчилерге кайрылмай болушту. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев баяндайт.
Соңку убакта өзгөчө түштүк аймагында түрдүүчө диний уюмдардын көбөйүшү ал тургай Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Хизбут Тахрир партиясы да баш көтөрүп, өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч жаралганы айтылып келген. Бүгүнкү толеранттуулугу үчүн эл аралык фонду уюштурган иш-чарада да дал ушул маселелер козголуп, жаштардын диний уюмдар тууралуу маалыматы дээрлик жок экени айтылды. Мунун арты жаштардын түрдүүчө секталарга оңой тартылуусуна шарт түзүүдө, дейт Ош облустук жаштар кеңешинин төрагасы Шайлообек Атазов.
Шаарда ислам дининен башка дагы биз бүгүн уктук 200 ашык сектанттардын жайылгандары бар экен. Жаштардын диний сабатсыздыгы толук ислам дининен маалыматы жоктугунан, анан айылдагы толук сабаты жок молдолордун натыйжасы болуп атат да. Ошол маалымат туура эмес, анан жетпей жаткандыктан жаштарыбыз башка диндерге агып кирип, өзүнүн динин сатып, өзүнүн энесин, атасын сатып сектанттарга кирип кетип жаткан.
Диний кырдаалдар тууралуу талкууга катышкан аймактардан келген жаштар соңку кезде айыл жерлеринде да башка динге өткөндөрдүн катары калыңдап жатканына көңүл бурушту. Алардын пикиринде жаштар ислам же икрами, баптисттерби, айттор эч биринен маалыматы жок. Кара Суу районунан келген Жашөкөл Тимур Калматов жаштардын мындай кадамга барышына жумушсуздук да түрткү берип жатканына токтолду.
Өтөткандарды угуп атабыз, даже көрүп туруп атабыз да. Эми ушул акчанын артынан дини сатат, энесин, атасын сатышат да. Азыр айылдарда маалыматы жок да. Такырч көчө айыл жергесиндеги баягы жумушту жаштар көргөндүгүнөн грамы хизбуттар жөн эле айылда жаштар тартылат деп да. Себеби акча жолу менен көбүнчө дагы бир жумуш сунуштап көчө маалымат тез жеткизсек ошондон айбыз куткара алат да.
Деген менен мамлекеттик дин агенттигинин түштүк аймактык жетекчилиги учурда бул аймакта диний кырдаал жөнгө салынганын, тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында Хизбут Тахрир партиясынан ондогон адамдар баш тартып жатышканын билдирди. Эми айыл жерлерине да дин тууралуу туура маалымат жеткирүү үчүн жер жерлерде коомдук комитет түзүү сунушу менен коопсуздук кеңешинин жетекчилигине кайрылдык, дейт агенттиктин түштүк аймактык башчысы Исаак Мурзабеков.
Айылдык кеңеш же айыл өкмөтү жеке билбей калышы мүмкүн бир проблеманы. Жаңы бир уюм жөнүндө толук маалыматы болбошу мүмкүн. Элдин ой пикирин билбей калышы мүмкүн да. Ал эми жанагы коомдук кеңеш ушул диний уюмдун ушул жерге кереги барбы жокпу жана башка маселелерди карайт да.
Ошентип соңку кездеги бул аймакта орун алган бир катар диний араздашуулардан улам жергиликтүү бийликтер жаштарды түрдүчө радикалдуу кыймылдардан оолак кармоого аракеттенип жатышкан кези. Эскерте кетсек, өткөн жылкы ноокат тополоңунун уюштургандардын да алдыңкы сабында жаштар болгону маалымдалган эле. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Мирлан ошентип жай аптабы дагы мындай акырына жетип баратат. Ошон үчүн азыр мен байкаган элдердин баардыгы эс алып алуу үчүн же тоого же ысык көлгө же айылдарга мындай шашып агылып аткан кези да.
Туура айтасың Эленора, мына эми биздин алыс жергебиз Баткенде жаштар кандай эс алып атат жайкы эс алуусунда. Мына ушул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров макала даярдаган экен, ошону бирге угалы анда.
Ар бир атуул бир жылда бир жолу өргөөгө чыгып, ден соолугун чыңдап, татыктуу эс алууну уюштургусу келет. Ал эми атактуу жайлардан эс алууга ар кимдин эле чама чаркы жете бербейт. Мен баткендик жаштар менен баарлашып, ким кайдан ден соолугун чыңдаарын сураганымда, эч кимден өргүү акчасын толук ден соолугун чыңдоо үчүн сарптабашын билдим. Өзүн тааныштыргысы келбеген мамлекеттик мекеме кызматкери ден соолугун чыңдоо үчүн алган акчасын ашкана куруу үчүн чыгымдалганын айтат.
Биз даманишти кадимкидей эле күнүмдүк тиричилик менен өткөрүп атабыз. Быйыл отпускага чыгып эме кылсам, отпуск моюм акчасыга кухня салып, ошону менен эле убакыт дагы өтүп кетти. Эми негизи мен ишке барганда сал дамалып калам да, ошентип тынып отуруп калсам, үйгө келсең ошо күнүмдүк тиричилик, баягы кир жуумай, тамак кылмай, нан жапмай дегендей тынбайт. Айыл жергесинде ушундай да эми негизи.
Ишемби жекшемби күндөрү эмне?
Ишемби жекшемби күндөрү дагы ошо күндө жетишпей калган иштерди кылабыз. Огород жыйып, өрүп курбатабыз, түнү менен сыкма кылабыз.
Ал эми шаардан жайкы каникулга келген студент Жазгүл достору менен бир жолу тоого чыгып келген. Андан бери жумуштан колу бошобойт. Иштен тажаганбы, окуу башталаарын чыдамсыздык менен күтүп жаткандай.
Каникулга келгенден бери достор менен биз Кара Булак деген ушул жерге барып бир күн эс алып келдик. Ошондон бери эс ала турганга кол деле тиелек десем болот. Өрүктөн бүтүрүп башка даын талаадагы жумуштарыбыз чыгып атат. Анан достор дагы баардыгы өз өзүнүн үйүндө иштегендей көп. Эми каникул бүтсө шаарга да кетип калабыз.
Кара Булакта кандай эс алуу жери?
Кара Булакта бул биринчиден ушу природасы жакшы,
деди Жазгүл. Баткендеги демилгелүү жаштар тобунун жетекчиси Данияр Улмасовдун пикиринде аймакта атайын эс алуу үчүн каражат сарптап, убакыт бөлгөндөр жок десе, жаштар болгону 1-2 күндүк тоого чыгуу менен эле чектелишет. Анын себебин экономикалык абал менен байланыштырат Данияр.
Негизинен жаштар эс алуусун ар кандай деңгээлде өткөрөт десек болот, бирок байкы атайын эс алуучу жайлар жок. Ошондой болсо дагы Баткенде кооз жерлерге барып эс алганчылар болот. Негизинен бирок Баткенде жаштар эс алууну мындай өтө көп убакытка чейин соза албайт. Жөн гана 1 күндүк же болсо 2-3 күндүн тегерегинде гана созулган эс алууларга жакында ошо жакка пикниктерге чыгышуу мүмкүн. Бирок массалык деңгээлде эс алууну уюштуруу Баткенде жок. Жындыгында мындай алыскы жактарга барып эс алган жаштарыбыз болушу мүмкүн, бирок өтө кескин түрдө аз. Кене Баткендин ошол социалдык абалы же болсо ошол биз курактуу ушуна 30 жашка чейинки жаштардын тапкан акчасы алыскы жакка барып мына татык эс алууга жетпейт деп ойлойм.
Дейт Данияр. Ал эми быйыл 11-нчи класска бара турган Нурбек болсо айыл четиндеги көлмөдөн башка бир да жолу эс алуу жайында болгон эмес.
Үйдө өрүп кургатам, талаада семечка макрлерим бар, ошону карайм, суу коем, ошол үйдө эле иштейм, малдарым бар. Айылыбызда кичинекей көл бар, ошо жака барып күн алыс жуунуп турабыз ошо жакта.
Дейт Нурбек Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Спортко келсек, 5 августта президент Курманбек Бакиевдин корунан Азиянын 2 жолку чемпиону велоспортчу Евгений Вакерге 1 миллион сом берилди.
Бул акча каражаттын Вакер спорттогу мыкты жетишкендиктери үчүн алды. Анын чоң спорттогу ийгиликтери жана алдыга койгон максаттары тууралуу Каанимановдун сюжетинде.
35 жаштагы Евгений Вакер 19 жылдан бери Кыргызстан курама командасынын велоспортчусу. Ал акыркы 14 жылдын ичинде эңири чемпионаттардан, Азия дүйнө биринчиликтеринен, мындайча айтканда расмий белдештерден Кыргызстанга ар даражадагы 14 медаль жеңип келген. Андан тышкары Атланта, Сидней, Афина олимпиадаларына катышып, өлкө намысын коргогон. Ошондой эле Евгений Азия оюндарында 4 ирет катышып, баардыгында тең күмүш медаль ээси аталууга жетишкен. Мына дал ушул ийгиликтери үчүн Вакерге президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен мамлекет тыккачы Доспол Нуруулу 1 миллион сом өлчөмүндө каражатты алууга укук берген сертификатты тапшырды. Бул каражат президенттик резервтик фондусунан мыкты спорттук жетишкендиктери үчүн ыйгарылды. Мындай акчалай сыйлык мен үчүн күтүүсүз болду, дейт Евгений Вакер.
Во-первых, это очень большая радость для каждого.
Биринчиден, мындай сыйлык ээ болуп жатканыма кубанычтамын. Менимче ар бир спортчу ийгиликке жетүүгө аракет кылып эмгектениш керек. Акыры эмгектин акыбеты кайтат экен. Буга биздин сыйлыгыбыз жакшы мисал болду. Мындай колдоо бизге дем берип жатат. Эми мен мындан ары дагы көп аракет кылып, буга чейинкиден дагы жакшы көрсөткүчтөргө жетүүгө аракеттенем.
Достигли сейчас принести как можно побед.
Евгений Вакерге ыйгарылган 1 миллион сом сыйлыктан тышкары дагы 100 миң сом алууга укук берген сертификат берилди. Бул каражат Евгенийге трек велосипедин сатып алууга материалдык жардам катары каралды. Андан тышкары велоспортчунун башкы машыктыруучусу Эркен Акрамовго да 250 000 сом алууга укук берген сертификат тапшырылды. Шакирти үчүн сыймыктанган устат Эркен Акрамов Вакер ийгиликтери менен бул сыйлыкты актады, дейт.
Вот эта поддержка немножко запоздала.
Бул колдоо биразга кечигип келди. Себеби Вакер 14 жылдан бери эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетип, Кыргызстанга көп медаль алып келди. Биз президент тарабынан мындай колдоо алабыз деп ойлогон эмеспиз. Бирок Евгений бул каражатты актады. Ал жыл сайын ири мелдештерде ийгилик жаратып жатат. Азырынча өткөн жылдар ичинде жеңишке жетпей калган бир дагы учур боло элек. Биз сүйүнүп жатабыз.
Человек получил такую награду.
Буга чейин Евгений Вакер шоссе вело жарышында өлкө намысын коргоп келген болсо, быйылдан тарта ал трек вело жарышына чыгып ийгиликтерге жете баштады. Жакында эле Япониянын Якогома шаарында өткөн велотрек жарышында ал Азия кубогунун ээси аталып алтын медаль тагынган. Минтип чоң ийгиликтерге жеткен кыргыз атлеттери мамлекеттик деңгээлде колдоо алышууда. Ал эми карапайым спортчулар кантүүдө. Кыргыз спортунун быйылкы бюджети 150 миллион сомго барабар. Бул сумма спортчулардын маянасына, алардын машыгууларына жана эл аралык турнирлерге, ошондой эле атка минерлердин айлыгына жумшалып келет. Өлкө желегин желбиретип жүргөн спортчулардын көпчүлүгүнүн айлык акысы орточо 1000-ден 10 000 сомго чейин. Ошол эле маалда 10 чакты спортчу 15-ден 25 000 сомго чейинки стипендия алышат. Мындай колдоо алдыңкы 150 чакты гана спортчуга берилип келет. Ал эми калган спортчулар иштеп, ошол эле маалда машыгуу менен өз жандарын багышы зарыл. Жетишкендиктер болсо колдоо болот экен. Жаштар ошону түшүнүшү керек, дейт Евгений Вакер.
Биз спортчуларыбызды кызыктырып, аларга түшүндүрүшүбүз керек. Атлеттерибиз жакшы ийгиликтерге жетсе, колдоого ээ боло алышат. Алар ошону түшүнүш керек. Сыйлык алуу ар бир спортчу үчүн аябай жагымдуу болот.
Очень приятно.
Аканиманов, Азаттык Плюс.
Мирал мен жакыт эле Франциядан келген Элоиз Мартин деген ашпозчу айымдын ошол француздардын тамак жазуу сырлары менен бөлүшкөн мастер-классына катышкан элем. Мен бул иш чарага катышып жатып, эмне байкадым дебейсиңби? Француз ашканасынын мындай мен байкагандан ошол тамакка көбүрөөк көңүл бурулат экен. Бизде мисалы үчүн тамактарды дароо жасай коюп же ушундай бир машакаттан качкан сыяктуу көрүнүштөр бар да, ал эми Францияда аябай машырланып бир нерсени кечке жасап кооздоп, анын сырткы келбетине дагы, даамына дагы ушундай бир аябай көп көңүл бурулушат экен.
Туура айтасың Эленора, мен дагы бир кичине бир маалымат айта кетейин. Француздардын кухнясында дайыма эң жакшы тамактарын аягында конокторго берет экен да. Ошонусу бар. Эми мына өзүң үйрөнүп турсуң француз кухнясын, ошол тамактарды эми качан даамын татабыз?
Мирлан сен эми антип шашпай тур, мен бир эле жолу барып келип же бир күндө эле чоң искусствону үйрөнө албайт экенсиң. Анткени чын эле француздар ошол тамак жасоону мындай искусство, маданияттын бир бөлүгү деп эсептешет экен. Муну мага ошол ашпозчу Элоиз Мартин дагы айтып берди. Мен ошол айымдан биринчи эле суроом ушундай болду да, мындай Францияда ашпозчулар билген мындай жадыбалдай жат билиши керек болгон эрежелер барбы деген суроо узаттым. Анда ошол маекке назар салгалы.
Plusieurs choses importantes en cuisine, déjà l'hygiène, la propreté des cuisines.
Бул биринчи кезекте тазалык, анан тамак тууралуу негизги туруктуу деп эсептелген эрежелерди билүү керек. Андан кийин ар бир ашпозчу өзүнүн ыкмасына жараша жасай берет.
En adaptant sa propre personnalité.
Деги эле француз ашканасынын негизин эмне түзөт? Эгерде улуттук кыргыз ашканасын алып карасак, сөзсүз эт болушу керек эмеспи?
Justement, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a un pays qui nous offre une très grande.
Бизде негизи тандоо аябай эле көп, бирок кайсы бир ингредиент француз ашканасынын негизин түзөт деп айтууга болбойт. Бирок бардык тамактарын нан менен кошо берилет.
Mais il n'y a pas autrement un ingrédient qui revient dans tous les plats.
Францияда ашпозчуларды кантип даярдашат?
Oui, bien sûr. Alors, il y a un système d'école publique.
Франциянын атайын ашпозчуларды даярдоочу мамлекеттик жана жеке системалар бар. Алар өздөрүнүн мектебин түзүшөт жана ашканаларын мүмкүн болушунча белгилүү кылууга аракеттенишет.
Paul Bocuse ou Alain Ducasse, entre autres.
Француз ашканасы башка ашканалардан эмнеси менен айырмаланат?
La cuisine française, elle doit surtout sa renommée à la période du Moyen Âge et de la Renaissance.
Француз ашканасынын атагы орто кылымдын тушунда чыккан. Францияда ашкана өнөрү маданияттын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ашкана бул жөн гана тамактануучу жай эмес. Жашаш үчүн тамактануу керек деген макал бар эмес беле? Биз муну тамактаныш үчүн жашаш керек деп которулганбыз.
Et nous on a adapté en disant il faut manger, il faut vivre pour manger.
Сиз кыргыз ашканасы менен таанышсызбы?
Alors c'est la deuxième année que je vais au Kyrgyzstan, donc je commence à connaître un petit peu les plats nationaux.
Мен Кыргызстанга ушуну менен экинчи ирет келдим. Мен тамактардын ичине лагманды жасап көрдүм. Кийинки жумада Кыргыз Түрк Манас университетине мени беш бармак жасоого катышууга чакырышты.
Université Manas pour apprendre à préparer le biche barmak.
Франциялык ашпозчу Элоиз Мартин менен кесиптешим Эленора маектешти. Достор, ушун менен берүүбүз аяктайт.
Азаттык пресса жаңырган жаңылыктар баяндардын баардыгын сиз интернеттен табасыз. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекиткиже. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар, ошондой эле Facebook'а шилтемебиз дагы бар.
Бүгүнкү Азаттык Плюстун чыгарылышын мен кесиптешим Эленора жана мен Мирлан алып бардым. Жакшы туруңуздар, жакшы алыңыздар.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз. Шүрүндү тудырып, мен уктабайм түндө сени сагынып. Мен тарынам бирок мага тарым бар. Мен сагынам жаным мени сагынба. Кезиңдердин сересине чыгарда. Кабылба мен кабылган тагдырга, кезимдердин сересине чыгарда. Сен кабылба мен кабылган тагдырга.
бачы ыйлап жазган катымды Мен көрбөчү көздүн аккан жашымды Мен сүйүнүн кай жеринен жаңылды